Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdojmë studimet tona në librin e profetit Jeremia. Sot do ndalemi në kapitujt 26 deri 28 në këtë libër. Mesazhi në oborrin e tempullit gjatë mbretërimit të Jehoakimit dhe shëmbëlltyra e zgjedhës. Besoj se mbani mend se në kapitullin e 7, Zoti i tha Jeremias të qëndronte tek porta e shtëpisë së Zotit dhe t'i fliste popullit. Këtu ati i thuhet që të qëndroj në obor. Lexojmë në vargun e 2 nga kapitulli i 26. Kështu thot Zoti, paraqitu në oborrin e shtëpisë së Zotit dhe u thuaj tër qyteteve të Judës që vinë për të adhuruar në shtëpinë e Zotit. Të gjitha fjalët që të kam porositur të thuash atyre, mos lër as edhe një fjalë. Ky është mesazhi që ai ka dhënë në kohën e Jehoakimit. Por ky mesazh përsëritet sërish në kohën e Sedekias. Kapitull 26 deri 30 regjistrojnë mesazhin që dha fjalët e fundit të Zotit për këta njerëz përpara se të shkonin në robëri. Mendoj se njerëzit po shkonin ende në tempull si zakonisht. Në atë kohë në vend ekzistonte kjo shfaqje e jashtme adhurimi dhe begatia. Askush nuk dukej se ankohej. Dukej sikur Zoti po irritohej nga këto profeci. Por në fakt, njerëzit ishin shumë larg Zotit dhe ky ishte mëkati i tmerrshëm në vend. Jeremia po vazhdonte të ngrinte zërin kundra këtij mëkati. Lexojmë në vargun e 3. Ndofta do të dëgjojnë dhe secili do të largohet nga rruga e tij e keqe. Dhe unë do të pendohem për të keqen që mendoj të shkaktoj atyre për ligësinë e veprimeve të tyre. Dhe unë do të pendohem për të keqen. Kur Zoti pendohet, nuk do të thotë që ka ndryshuar mendje. Ai do të thotë se njerëzit kanë ndryshuar. Nëse njerëzit ndryshojnë, Zoti nuk do t'i gjykojë. Përkundrazi, ai do t'i bekojë. Duket sikur Zoti ka ndryshuar mendje, por fakti është që Perëndia do ta gjykojë gjithmonë mëkatin dhe do ta falë gjithmonë mëkatarin që do të kthehet tek ai. Kjo nuk ndryshon asnjëherë. Kur një mëkatar që ka qenë në gjykimin e Zotit kthehet tek Zoti, bekohet e shpëtohet. Duket sikur Zoti ka ndryshuar mendje. Gjithsesi, në fakt mëkatari ka ndryshuar mendje. Perëndia u thotë se nëse do të ndryshojnë, atëherë ai nuk do t'i shkatërrojë. Ai nuk do t'i gjykojë. Lexojmë poshtë nga vargu i 4 deri në vargun e 6. Ti do të thuash atyre. Kështu thot Zoti. Në rast se nuk dëgjoni, duke ecur sipas ligjit tim që kam vënë para jush dhe duke u kushtuar kujdes fjalëve të shërbëtorëve të mi të profetëve që ju kam dërguar me urgjencë dhe këmbgulje, por që ju nuk i keni dëgjuar. Unë do ta bëj këtë tempull si Shilohun dhe do ta kthej këtë qytet në një mallkim për të gjitha kombet e tokës. Unë do ta bëj këtë tempull si Shilohun, do të thotë se ai do të shkatërrohej. Jeruzalemi ka pasur nevojë për mbështetjen e fuqive të mëdha të botës në shumë momente të historisë, sidomos në shekullin e kaluar. Lexojmë vargun e 8. Dhe ndodhi që sapo Jeremia mbaroi së shqiptuari tër ato që Zoti i kishte urdhëruar t'i thoshte gjithë popullit, priftërinë, profetët dhe tër populli e kapën dhe i thanë: "Ti duhet të vdesësh." Gjërat po përkeqësoheshin. Ata i kishin rezistuar mesazhit të Zotit të dhënë nëpërmjet Jeremias dhe tani donin ta vrisnin atë. Kjo bëhet disi e komplikuar sepse në këtë pjesë kemi tre grupe: princat, priftërinë, profetët dhe populli. Lexojmë në vargun e 11. Pastaj priftërinë dhe profetët u folën princave dhe tër popullit duke thënë: "Ky njeri meriton vdekjen, sepse ka profetizuar kundër këtij qyteti, siç e keni dëgjuar me veshët tuaj." Priftërinë dhe profetët ishin në një mendje. Ata kishin vendosur vdekjen e tij. Ata nuk i ndryshuan kurrë mendjet e tyre për këtë. Gjithsesi, princat vendosën që do të bënin mirë të dëgjonin Jeremian. Dhe njerëzit që kishin qenë në një mendje me profetët dhe priftërinë erdhën në anën e princave. Lexojmë vargjet 12 dhe 13. Atëherë Jeremia u foli tër princave dhe të gjithë popullit, duke thënë: Zoti më ka dërguar të profetizoj kundër kësaj shtëpie dhe kundër këtij qyteti, tër gjërat që keni dëgjuar. Prandaj korrigjoni tani rrugët dhe veprimet tuaja dhe dëgjoni zërin e Zotit, Perëndisë tuaj, dhe Zoti do të pendohet për të keqen që ka shqiptuar kundër jush. Ai e bën të qartë se pse Perëndia i kërcënon me gjykimin. Le të kemi parasysh se kur Jeremia profetizoi që do të shkatërrohej qyteti dhe tempulli, kjo gjë në atë kohë quhej blasfemi. Kjo e damkosi atë si heretik. Profetët e rrem po thoshnin se Zoti nuk do ta lejonte kurr rënien e tempullit. Ai ishte tempulli i tij dhe Jeruzalemi ishte qyteti i tij. Perëndia nuk do ta lejonte këtë gjë. Jeremia tha: E keni tërësisht gabim. Ju nuk po e lidhni fen me moralin. Ky është problemi me shumë vetë sot që janë fundamentalist në besimin e tyre. Ata e bëjnë fjalën e Zotit si idhull. Nuk besoj se ka ndonjë person më fundamentalist se unë në doktrinën e tij. Unë jam aq fundamentalist sa që njerëzit thonë se anoj nga e shkuara. Por dua të them se është krejtësisht e gabuar të ndash moralin nga besimi, qoftë edhe fundamentale. Një person mund ta bëj fen edhe fjalën e Zotit si një hajmali që t'i sjell fat të mirë. Kjo më kujton historinë e një ushtari që mbante me vete në xhepin e tij një testament të ri. Plumbi goditi librin në xhepin e këmishës së tij dhe ajo i shpëtoi jetën atij. Ai libër nuk e ndaloi plumbin sepse ishte testament i ri. Ai mund të kishte qenë çdo lloj libri. Ta bësh fjalën e Zotit një lloj idhulli është marrëzi. Miqtë mi, ne nuk mund të ndajmë stilin e jetës nga mësimi i fjalës së Zotit dhe të pretendojmë të marrim bekimet e ti. Këtë po bënin profetët e rrem. Në kohën tonë shumë njerëz thonë, për shkak se jam fundamentalist në doktrinën time, asgjë e keqe nuk mund të më prek. Por në fakt gjërat e këqija mund të vinë tek ne. Kur unë dhe ti largohemi nga Zoti, ai do të na gjykoj. Më lejoni të theksoj edhe një herë faktin interesant se priftërin dhe profetët e rrem nuk e ndryshuan mendjen për vrasjen e Jeremias, por princat e ndryshuan dhe kjo gjë shpëtoi jetën e Jeremias. Princat ishin të gatshëm ta dëgjonin. Nga përvoja ime ka mësuar se është shumë keq kur korruptohet dhe prishet një autoritet shpirtëror se kur korruptohen politikanët. Kur korruptohet autoriteti civil është diçka e keqe, por kur korruptohet autoriteti fetar është skandaloze. Më lejoni të kujtoj se ishin priftërinj që e quan Zotin Jezu Krisht në vdekjen e kryqit. Krerët fetar këmgullin që ai duhet të vdiste. Ata ishin persona që nxitën njerëzit të bërtisnin, kryqëzojeni. Krerët fetar në kohën e Jeremias ishin të vendosur për ta vrarë. Kjo zbulon një ide tjetër të gabuar. Nuk e di në e keni dëgjuar shprejen, vox populi, vox dei, që do të thot, zëri popullit është zëri i Zotit. Shumë njerëz sot e besojnë këtë. Ata e konsiderojnë opinionin publik si autoritet. Gjithsesi masa popullore është një turme paqëndrueshme e cila ndjek çdo personalitet në televizion. Nëse një person ka një forcë tërheqëse, edhe pse mund të jetë budallaj më i madh në botë dhe jashtë mase i korruptuar në jetë, mund të zërë një post në qeveri. Zëri i popullit është baza më e keqe për autoritetin. Unë falenderoj Zotin që nuk do ta lejoj botën të votojë për Zotin Jezu Krisht. Nëse Perëndia atë do ta vendoste Jezusin në një votim publik, ai nuk do të hynte kurrë në mbretërinë e tij. Unë gëzojmë për faktin që Perëndia do ta dërgojë Zotin Jezus në tokë për të shtypur rebelimin. Gjatë atyre ditëve të fundit të mundimshme të mbretërisë së Judës, Zoti po thotë se njerëzit e kanë gabim. Princat e kanë gabim. Priftërinjt e kanë gabim dhe profetët e kanë gabim. Jeremia nuk është i sigurt as për veten e tij. Ai është vetëm i sigurt që po jep fjalën e Zotit. Fjala e Zotit është autoriteti i vetëm dhe përfundimtar. Njerëzit sot janë kthyer nga shenjat e zodiakut dhe horoskopit. Ne kemi përmendur më shumë se njëherë në programet tona marrëzinë e këtyre gjërave të neveritshme. Por ndonjëherë shohim se të krishterët, shpesh, shërbyesit dhe drejtuesit, mendojnë se janë ata autoriteti përfundimtar. Unë e vlerësoj shumë librin e Jeremias. Ky libër më ndihmon, sepse rrëfejë se sa më shumë që studioj fjallën e Zotit, aq më shumë bëhem i ndërgjegjshëm për paditurinë time mbi të. Më shqetëson fakti që shumë njerëz mendojnë se e din atë të gjithë dhe se janë autoriteti përfundimtar. Thuhet se Sokrati ka bërë deklaratën se ai ishte njeriu më i zgjuar në Athinë. Kur e pyetën se mbi ç'bazë bënte ai këtë deklaratë, ai u përgjigj se ishte njeriu më i zgjuar sepse kishte kuptuar që dituria e tij ishte e pavlerë. E vetmja deklaratë që bëj sot është se e di që jam i paditur. Për sa i përket fjalës së Zotit. Një proverb persian thot: Shmangeni atë që nuk di se është i marr. Mësojeni atë që nuk e di se është fëmijë. Zgjojeni atë që nuk e di se është në gjumë. Ndiqeni atë që e di se është i zgjuar. Unë do të pranoja tre deklaratat e para, por jo të fundit, sepse nuk mendoj se njohim një të tillë. Kjo është edhe pozita e Jeremias. Gjithçka që di është fjala e Zotit. Edhe pse profetët e rrem këmbgulin që asgjë nuk ka për të ndodhur, Jeremia beson Zotin dhe e di që do të ndodhë diçka. Në kapitullin e 27, mesazhi është sërish për të gjitha kombet që t'i dorëzohen mbretit të Babilonisë. Kësaj radhe mesazhi i tij është i ilustruar. Lexojmë vargun e 2 dhe të 3. Kështu më ka thënë Zoti: Bëj lidhje dhe krijo zgjedh dhe vari mbi qafën tënde. Pastaj ja dërgo mbretit e Edom, mbretit të Moabit, mbretit të bijve të Amonit, mbretit të Tiros dhe mbretit të Sidonit, me anë të ambasadorëve të Sedekias, mbretit të Judës të ardhur në Jeruzalem. Zoti kujton këto kombe se ai është krijuesi dhe ai jep fuqi kujdo që zgjedh. Lexojmë vargun e 6. Dhe tani tër këto vende ja kam dhënë në dorë Nebukadnezarit, mbretit të Babilonis, shërbëtorit tim. Ati i kam dhënë gjithashtu kafshët e fshatrave që ti shërbejnë. Edhe pse Zoti u thot këtyre kombeve mjaft qartë që duhet të dorëzohen tek mbreti i Babilonis, ata nuk binden. Nëse do të kishin vepruar ashtu siç tha Zoti, do të kishin shpëtuar me mira jetë njerëzish. Lexojmë vargun e 8. Dhe do të ndodhë që kombi ose mbretëria që nuk do të dëshiroj t'i shërbej ati, Nebukadnezarit, mbretit të Babilonis, dhe t'a vërë qafën e ti në zgjedhën e mbretit të Babilonis. Atë komb, unë do t'a dënoj, thot Zoti, me shpatën, me urin dhe me murtajën, deri sa t'i kem shfarosur me dorën e ti. Kapitulli 28 vazhdon profetësin e zgjedhës. Një nga profetët e rrem i quajtur Hanania, hedh poshtë profecinë e Jeremias dhe pretendon se jep fjalën e vërtet të Zotit. Lexojmë vargun e 2 deri në vargun e 4. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, unë thyë zgjedhën e mbretit të Babilonis. Brenda 2 vjetëve, unë do të bëj që të kthehen në këtë vend të gjitha orendit e shtëpisë së Zotit, që Nebukadnezari, mbreti i Babilonis, mori nga ky vend dhe i qoj në Babiloni. Do të kthej gjithashtu në këtë vend, thot Zoti, Jekonjahun, birin e Jehojakimit, mbreti Judës, me gjithë internuarit e Judës që kanë shkuar në robëri, në Babiloni, sepse do të thyje zgjedhën e mbretit të Babilonis. Jeremia tha mjaftë qartë që Hananjahu nuk ishte një profet i Zotit dhe se po i gënjente njerëzit. Hananjahu në fakt mori zgjedhën prej druri nga qafa e Jeremias dhe e theu atë, duke thënë, kështu thot Zoti, në këtë mënyrë do të thyë zgjedhën e Nebukadnezarit, mbretit të Babilonis, brenda 2 vjetëve, nga qafa e të gjitha kombeve. Si gjykim mbi të, Zoti tha Jeremias që ti thot ati se do të vdiste brenda vitit. Vini re se çfarë ndodhi. Lexojmë vargjet 15 deri 17. Pastaj profeti Jeremia i tha profetit Hanania, dëgjo Hanania, Zoti nuk të ka dërguar, dhe ti e ke shtyrë këtë popull t'i besoj gënjeshtrës. Prandaj kështu thot Zoti, ja, unë do të të përzë nga faqja e dheut. Si vjet ke për të vdekur, sepse ke folur për rebelim kundër Zotit. Profeti Hanania vdiq po atë vit në muajin e 7. Ai vdiq ashtu siç kishte deklaruar Perëndia. Ju ndoshta mund të mendoni se kjo gjë do ta zgjonte popullin dhe ata do të thoshnin: Jeremia po qëllon në shenjë. Jeremia po jep fjalën e vërtetë të Zotit. Gjithsesi ata nuk u bindën, por vazhduan me rebelimin e tyre ndaj fjalës së Zotit. Juda dëgjoi zërat e gabuar. Edhe ne kemi bërë të njëjtën gjë në historinë tonë. Që prej luftës së dytë botërore nuk kemi pasur udhëheqës të vërtetë në këtë vend. Një herë dikush pyeti Gladstone-in, juristin e madh anglez, se si mund të dallohej një burr i madh shteti. Ai i dha këtë përgjigje: Një burr i madh shteti është ai person që njeh drejtimin e Zotit për 50 vitet e ardhshme. Miqtë mi, ne nuk kemi drejtues të tillë. Ne kemi marrë të tatë pjetën ashtu si Juda. Ne kemi refuzuar të dëgjojmë fjalën e Zotit. Ndërsa do të nisim të studiojmë së bashku kapitullin e 29 në librin e profetit Jeremia, do të shohim mesazhin e shpresës për delegacionin e parë të robërve. Letra inkurajuese e Jeremias. Pa humbur kohë, lexojmë në vargun e parë të kapitullit 29 në librin e profetit Jeremia. Këto janë fjalët e letrës që profeti Jeremia i dërgoi nga Jeruzalemi plejshve që kishin mbetur në robëri, pritërinjve, profetve dhe tër populli që Nebukadnezari kishte çuar në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni. Kapitulli 29 regjistron letrën e Jeremias drejtuar popullit që kishte shkuar në robëri, kur ishte mbret Jehoakini. Robëria plot e Judës erdhi 11 vjet më vonë. Ky është udhëzimi i Zotit për ta. Lexojmë vargjet 4 deri 6. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, tërë të internuarve që un kam çuar në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni. Ndërtoni shtëpi dhe banoni në to. Bilni kopshte dhe hani frytet e tyre. Merrni gra dhe bëni bijë dhe bija. Merrni gra për bijt tuaj dhe martojni vajzat tuaja që të lindin bijë dhe bija, me qëllim që atje të shumoheni dhe të mos paksoheni. Kjo do të thotë zini vend në Babiloni. Mos mendoni se do të çliroheni nga momenti në moment. Vazhdoni të planifikoni të ardhmen aty ku ju jeni. Martohuni dhe ndërtoni shtëpi sepse do të qëndroni në atë vend për një kohë të gjatë. Lexojmë vargun e 7. Kërkoni të mirën e qytetit ku ju kam çuar në robëri dhe lutjuni Zotit për të, sepse mirëqenia juaj varet nga mirëqenia e tij. Perëndia po u thot njerëzve të tij që ata nuk duhet të rebelonin apo të nxisnin revolta. Ata duhet të vendoseshin atë qytet dhe të ishin qytetarë që u bindeshin ligjeve. Lexojmë vargun e 10. Kështu thot Zoti: Kur të mbushen 70 vjet për Babilonin, unë do t'ju vizitoj dhe do ta realizoj fjalën time të mirë, duke bërë të riktheheni në këtë vend. Zoti u thot atyre numrin e saktë të viteve që do të ishin në robëri dhe i siguron se ai nuk i ka harruar, por që do t'i kthej sërish në vend. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 29 në librin e profetit Jeremia do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.